në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e lartë thanë se pavarësia i ka sjell rajonit stabilitet dhe paqe. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i uroi popullit të Kosovës dy vjetorin e pavarësisë. Duke u shprehur për të arriturat në dy vjetorin e shtetit të Kosovës, shefi zyres ndërkombëtare civile Peter Faith Postierash thotë:
I think we have seen good progress in establishing the institution.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier shprehet se bashkësia ndërkombëtare ende është ndarë rreth çështjes së Kosovës. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremi thotë se Serbia do të insistojë në bisedime të reja për statusin e Kosovës. Gjykata e lartë administrative në Ukrainë i ka pezulluar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, zyrtarët e lartë të Kosovës dhe lider politik vlerësuan se dy vitet e pavarësisë i kanë sjell rajonit shumë stabilitet dhe paqe. Ata këto vlerësime i bën gjatë një seance solemne të kuvendit të Kosovës. Por sipas tyre, Kosovën e presin edhe shumë sfida. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova është shteti më i ri në Evropë dhe në botë, por kjo nuk është një përparësi. Përkundrazi, është një pengesë në rrugën e vështirë dhe plot përgjegjësi për të ardhmen. Sejdiu tha se pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova pret njohje të reja. Si shtet i ri, Kosova ka raporte të mira me të gjitha vendet fqinje, përjashtuar Serbinë, tha presidenti Kosovës, duke kërkuar nga ky vend që të ndarë ndërhyrjet në veri të Kosovës.
Problemi juni vetëm në raportet me jashtë mbetet Serbia, e cila po e vazhdon politikën e saj agresive kundër Kosovë. Beogradi zyrtar po i financon strukturat paralele serbe, cilat veprojnë veri në vendit ku ende kemi një shkatë lartë të kontrabandës dhe të kriminalitetit ekonomik. Ne besojmë se kjo gjendje atje duhet të marrë fund, ndërsa njerëzit duhet të kenë drejtën e tyre për të kthyer në shtëpitë e tyre. Serbët në jug, ndërsa shqiptarët, bosnjakët dhe të tjerë në veri, aty ku kanë jetuar të gjithë me shef.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në dy vjetorin e shtetit Republika e Kosovës është vendi konsoliduar me të cilin secili qytetar duhet të ndihet krenar.
Pavarësia Kosovës është merit e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. Çdo qytetar duhet të ndihet krenar kudo që jeton, në Kosovë e diasporë, si qytetar dhe si familje e si shoqëri.
Vëmendjen për një përqendrim më të madh në zhvillimin ekonomik e ka tërhequr kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se varfëria po shndrohet në armikun më të madh të Kosovës së pavarur dhe popullit të saj.
Ne qytetarët e Kosovës pa dallim kemi armik të përbashkët të quajtur varfëri dhe interesin e lartë për një jetë më të mirë, më të sigurt e më të dinitetshëm. Vlera pavarësisë Kosovës matet në radhë të parë me përmirësimin praktik të jetës së qytetarëve. Po ne duhet ta ndërtojmë bashkë dhe me duar tona të ardhmen tonë.
Kërërët e institucioneve përmendën dhe sakrificën dhe kontributin e të gjithë dëshmorëve të rënd për lirinë e Kosovës. Dy vjetorin e pavarësisë qytetarëve ua kanë uruar edhe përfaqësuesit e opozitës në kuvend. Kryetari Aleancës Kosova e Re, Begjet Pasulli, tha se do të dëshironte të ketë më shumë angazhim të qeverisë për zbutin e varfrisë dhe rritjen e mirëqenjes për të gjithë qytetarët.
Qeveria jonë të odhëhesh vendin ma mirë, ma me sinceritet, ma me përgjegjësi dhe një dëshiroj që populli i Kosovës të jetojë ma mirë, që mirëqenja përmirësohet dhe sa më pak të kemë njerëz të varfër.
Po ashtu edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci tha se çdo kosovar i gëzohet kësaj dite, por edhe lutet për një zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës.
Nuk po e gjejmë vetë vetën të mobilizuar, që të kemi një koncept, një ide dhe një punë që qytetari sot me klasit festojë për gjendjen e vetë ekonomike, për shërbimet shëndetësore, për njohje të reja.
Edhe disa nga përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se këto dy vitet e fundit në Kosovë kishte një relaksim të gjendjes së përgjithshme të sigurisë dhe lirisë së lëvizjes. Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb thotë se liria e lëvizjes tash duhet të marrë edhe karakterin e lirisë për punë për komunitetin serb.
Relaksacija je potpuno evidentna, çak i kretanje po gradovima, normalno da ima izolovanih incidenata.
Është evidente se ka relaksim të gjendjes, madje edhe lirisë së lëvizjes nëpër qytete. Është normale që ka edhe incidente të izoluara, tha Trajković. si pas të cilës tani përparimi duhet nënkuptuar edhe në punësim dhe mirëqenje ekonomike sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krahas se funksionimit të institucioneve shtetërore gjatë dy viteve të pavarësisë në Kosovë, veprojnë edhe disa misione ndërkombëtare me mandate të ndryshme. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, thotë se ky mision vepron në përputhje me realitetin e ri. Më tutja i thekson se bashkësia ndërkombëtare është ende e ndarë rreth çështjes së Kosovës. Analistja Verena Knaus thotë se sistemi pranisë ndërkombëtare në Kosovë nuk është i qëndrueshëm në periudhë afatgjate. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ndryshimi i realitetit në Kosovë me shpalljen e pavarësisë së vendit u përcoll me ndryshimin gradual të konstruktit të pranisë ndërkombëtare në vend, e cila në dyvjetorin e ekzistimit të Kosovës si shtet ka marrë një pamje tërësisht tjetër. Nisja e zbatimit të planit tahtisari me aktivizimin e zyrës civile ndërkombëtare dhe shtrirjen e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit zbehu rolin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Megjithatë, kërkesa disa herë përsëritur e Prishtinës zyrtare për mbylljen e këtij misioni në Kosovë nuk u realizua. Sikurse që nuk u realizua shpresa për zëvendësimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier i tha Radios Evropa e Lirë se misioni që ai drejton u detyrua të gjejë një model të ri veprimi përmes të cilit mundsohet të kryejë disa funksione në nivel të brendshëm dhe atë të jashtëm.
I think what has happened is that UNMIK has found a new role in a way which is a new interpretation of.
Mendoj se ajo që ka ndodhur është se UNMIK-u ka gjetur në një farë mënyrë një rol të ri, që është interpretimi i mandatit të vetë vjetër, që është rezoluta 1244. Kjo lejon që procesi të vazhdojë derisa ka progres të jashtëm karshi zgjidhjes finale të çështjes së statusit, e cila fatkeqësisht vazhdon të kontestohet nga disa, u shpreh ai. Diplomati italian theksoi se mungesa e konsensusit në Kombet e Bashkuara në lidhje me çështjen e Kosovës dhe shpallja e shtetësisë nga kjo e fundit kanë determinuar rolin e rritë UNMIK-ut në vend.
The international community, as we see now also from this ICJ issue, is still divided on the Kosovo issue.
Bashkësia ndërkombëtare, ashtu siç pam edhe nga çështja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është ende e ndarë rreth çështjes së Kosovës. Këshilli i Sigurimit është ende i ndarë në çështjen e pavarësisë së Kosovës. Rrjedhimisht nuk ka pasur pajtim në Këshillin e Sigurimit për përfundimin e punës së këtij misioni. Në të njëjtën kohë, ne është dashur të përshtatemi realitetit në terren, tha Zanieri. Kritikat për varësinë e institucioneve vendore ndaj tyre ndërkombëtare nuk ishin të pakta për gjatë dy viteve të fundit. Dinamika e punës së institucioneve vendore mbi kshyret nga ICO-ja, ndërsa puna e këtij mekanizmi mbi kshyret nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën të përfaqësuar nga 25 shtete që e kanë njohur atë. Këtyre ushtohet Euleksi në njërën anë dhe UNMIK-u dhe KFOR-i në anën tjetër. Analistja e iniciativës për stabilitet evropian Verena Knaus thasë se sistemi aktual në Kosovë, që sipas saj karakterizohet me shumë institucione me llogaridhënie dhe qartësi të vogël në lidhje me atë se kush në të vërtetë është i përgjegjshëm për çka, nuk është i qëndrueshëm në aspektin afatgjat.
Of course the question will arise sooner or later, what is the added value of the expensive.
Natyrisht se herët apo vonë do të shtrohet pyetja se cila është vlera e pranisë së shtrenjtë dhe të gjerë ndërkombëtare këtu në shtyrjen e Kosovës përpara dhe në ndihmën për të zgjidhur çështjen e veriut apo çështje të tjera që kanë të bëjnë me të ardhmen evropiane të Kosovës. Vendet të tjera në rajon qartazi dëshmojnë se nuk nevojitet një praninë ndërkombëtare që kanë një mandat ekzekutiv, një praninë ndërkombëtare e të pestëve siç e keni këtu për të bërë progres në integrimet evropiane ose në integrimin e shoqërisë në mënyrë më efektive. Theksoj ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimeve në Kosovë në dy vjetorin e pavarësisë u kthehemi përsëri më vonë e tash transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i uroi sot Kosovës dy vjetorin e pavarësisë. Në emër të presidentit Obama dhe popullit amerikan e uroi popullin e Republikës së Kosovës në dy vjetorin e pavarësisë. Ky është rast për ta kremtuar zhvillimin e Kosovës si republike hapur, unitare dhe pluraliste, si dhe për kushtimin e saj për të ofruar premtimet e demokracisë gjithë popullit të saj, tha Clinton. Ajo shtoi se përparimi i Kosovës dëshmon përkushtimin qytetantare e përgjegjshme në komunitetin e shteteve dhe ndaj stabilitetit në Ballkan. Ballkan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partneri patundur i popullit dhe qeverisë së Kosovës, të përkushtuar ndaj forcimit të institucioneve dhe zhvillimit të një shteti plotësisht funksional, demokratik dhe shumë etnik, i aftë për të arritur synimet euroatlantike, thuhet në urimin e sekretares Clinton. Prishtinë, senatorët George Vojinovic dhe Gjini Shahin thanë në takimin me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi se Shtetet e Bashkuara do t'i mbështesin me vendosmëri integrimet euroatlantike të Kosovës. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë falendëruar senatorët për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara, por edhe për mbështetjen e tyre personale ndaj pavarësisë së Kosovës. Presidenca në Prishtinë njoftoi se Sejdiu ka theksuar që Kosova është bërë faktor i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit në rajon dhe se është vendosur që ta vazhdoj bashkëpunimin me të gjithë fqinjet, përfshirë dhe Serbinë. Beograd, Serbia do t'insistoj në bisedime të reja mbi statusin e Kosovës pasi gjykata ndërkombëtare drejtësisë të vendosë me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ministri jashtëm Vuk Jeremić i ka thënë gazetës Danas se pas vendimit të GND-s, Serbia do të bëjë çmos për ripërthirrjen e dialogut mbi statusin në mënyrë që të gjendet zgjidhje pranueshme për të gjitha palët. Tiranë, Bashkimi Evropian e paralajmëroi Shqipërinë se po i rrezikon përpjekjet për të bashkangjitur Unionit nëse dështon ta zgjidhë krizën politike që ka penguar funksionimin e parlamentit. Partia Socialiste e bojkoton kuvendin sepse kërkon hapjen e kutive të votimit nga zgjedhjet e qershorit, gjë që refuzohet nga kryeministri Sali Berisha. Diplomatat e BE-s i paralajmëruan dy partitë se në lojë është perspektiva evropiane e Shqipërisë, nëse palët nuk arrin marrëveshje. Kiev, gjykata e lartë në Ukrainë ka pezulluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Gjykata e pezulloi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas të cilit Viktor Janukovic i fitoi zgjedhjet me përsi prej 3.5%. Rivalja e tij, kryeministra Julia Timoshenko, nuk e pranoi humbjen dhe sfidoi rezultatin në gjykatë. Jerusalem, ministri i jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman tha se nuk ka prova se agjencia izraelite e kundër zbulimit Mossad e ka vrarë komandantin e Hamasit në Dubai. Grupi militant i Hamasit i akuzoi agjentët izraelit për vrasjen e operativit Mahmud al-Mabuh, që u gjeti vdekur në dhomën e një hoteli në Dubai në janar. Autoritetet e Dubait kanë lëshuar fletareste për 11 persona, për të cilët thonë se ishin agjent evropian të ndërlidhur me rastin. 7 izraelit që janë apostrofuar si të dyshuar thonë se identitetet e tyre janë vjedhur dhe nuk kanë lidhje me rastin në fjalë. Hag, Vojislav Šešelj i tha tribunalit të Hagës se në vitin 1992 angazhohi për dëbimin e kroatëve nga Serbia, por me kusht të ardhjes së Partisë Radikale Serbe në pushtet. Ai tha se kërkonte dëbimin e kroatëve si hakmarrje për dëbimin e serbëve nga Kroacia, duke shtuar se këtë e lejon e drejta ndërkombëtare. Ish lideri radikalëve serb gjykohet për krime ndaj kroatëve dhe muslimanëve në Bosnjë dhe Kroaci. Kishinjev, presidenti në detyrë Mihai Gimpu tha se Moldavia kur nuk do të bashkohet me Rumaninë. Pjesa më e madhe e Moldavisë ishte pjesë e Rumanisë deri pas luftës së dytë botërore, kur u aneksuan nga Bashkimi Sovjetik. Rreth 2/3 e 4.5 milion moldavëve janë me origjinë rumune. Port-au-Prince, Franca do t'i jap Haiti 326 milion euro ndihmë pas tërmetit shkatrimtar, tha presidenti Nicolas Sarkozy gjatë vizitës në këtë vend të Karaibeve. Pakoja përfshin edhe shlyerjen e borxhit prej 56 milion eurosh. Sarkozy është presidenti pari i Francës që viziton ish koloninë franceze, e cila e fitoi pavarësinë në vitin 1804. Beograd, policia e ka arrestuar sot drejtorin e ndërmarrjes që ishte angazhuar për ndërtimin e manastireve ortodokse në Kosovë në periudhën 2004-2009. Predrag Subotički u arrestua për përvetësim të 300.000 eurove që janë dhënë në dorë për ndërtimin e manastirit. Ai është bashkëpunëtori i peshkopit Artemije, të cilin kisha ortodokse serbe e pezulloi nga posti në Kosovë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Duke u shprehur për arritjet në 2 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, shefi zyret civile ndërkombëtare Peter Faith thot se është parë përparim i mirë. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Faith thot se si shefi zyret civile ndërkombëtare e kemi parimin se strukturat paralele në Kosovë, të cilat vazhdojnë të mbështeten nga Beogradi, duhet të zhbëhen. Për këto dhe për çështet e tjera me Peter Faithin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Faith, on the second
Zoti Faith, në përvjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës, cilat janë sipas jush arritjet dhe sfidat njëvojësisht përballë shtetit më të ri në botë?
I think we have seen good progress in establishing the institutions.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë dhe prandaj si shefi zyrës civile ndërkombëtare tani jam mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar të lëvizim nga ndërtimi institucioneve tek mbikëqyrja e funksionimit të tyre. Ne e shohim këtë si shenjë pozitive sepse nënkupton një hap përpara. Qeveria do të jetë ajo që do të çojë përpara programet që ka për synim dhe të cilat i ka diskutuar me Kuvendin, duke u përqendruar në prioritetet mbi të cilat jemi pajtuar bashkë. Shkërisht. Pra për të përmirësuar qeverisjen me synim që në fund të këtij viti të kemi një raport më të mirë të progresit dhe natyrisht edhe për të marrë me veriun. Megjithatë e shoh rolin e ICR-s duke u zbehur gradualisht, edhe pse do ta kemi autoritetin që më është dhënë në kuadër të planit gjithëpërfshirës, nëse është e nevojshme edhe në kuptimin korrektues.
In a corrective sense if necessary.
As si shef i zyrës civile ndërkombëtare, sa mendoni se Kosova ka nevojë për këtë zyrë?
Well, I think you should also ask the people and you should ask the government.
Mendoj se për këtë gjithashtu duhet të pyesni njerëzit, të pyesni qeverinë, por ne nuk e shohim mandatin ton këtu si të pakufishëm. Shpresoj të jemi në gjendje që ta zvoglojmë edhe më tej pranin ton këtu. Mendoj se gjithë kjo është kryesisht e ndërlidhur edhe me atë që thash më herët për raportin e progresit. Nëse arrim të sigurojmë reputacion më të mirë, imazh më të mirë për Kosovën, në mënyrë që ekonomia të zgjerohet dhe të tërheqim investime, atëherë mendoj se ky proces do të përshpejtohet. Natyrisht ne llogarisim në përkushtimin e autoriteteve në zbatimin e planit Tisarit, ndonë se për këtë nuk jam i shqetësuar. Shpresoj se në vitet e ardhshme do të shohim edhe më shumë përparime dhe zvoglim të zyrës civile.
See further progress in reducing the ICR role.
A është Kosova në vinar të duhur kur flasim për zbatimin e planit Tahtisarit? A shihni ndonjë sfidë?
No, I see great progress, as I've said.
Jo, shoh përparim të madh. Ne synojmë përmbushjen e plot, veçanërisht të procesit të decentralizimit, dhe këtu gjithashtu e kam fjalën për jetësimin e këtij procesi nga komunat dhe kryetarët e komunave. Prandaj është e rëndësishme që transferimi përgjegjësive tek komunat e sapo formuara të zbatohet me lehtësi dhe që kryetarët e komunave të jenë bashkëpunues me udhëzimet që jepen nga qeveria qendrore.
With the directions given by the central government.
Decentralization is also seen.
Decentralizimi shihet si një nga mjetet kryesore për të bindur komunitetin serb që të përfshihet në institucionet e Kosovës. A jeni të kënaqur me arritjet?
Certainly south of the river. But as you know, we also
padyshim që po në jug të lumit Ibër, por siç e dini ne gjithashtu synojmë të përparojmë në veri dhe prandaj kemi hartuar atë që ne e quajmë qasje gjithëpërfshirëse, e cila gëzon mbështetjen e grupit drejtues ndërkombëtar. Nuk është dokument mbi të cilin është pajtuar Bashkimi Evropian, por mendoj se është e ndershme të thuhet se ua kam shpjeguar përmbajtjen e kësaj qasje e vendeve anëtare të BE-s dhe kam zbuluar se ka interesim pozitiv në zhvillimin e hapave të mëtejshëm në BE për të ecur përpara në veri, paralelisht me qasjen që kemi hartuar me qeverinë. Shpresojmë që bashkërisht me qeverinë, EULEX-in dhe Komisionin Evropian të përfitojmë qasje më të madhe.
Can have greater access to the north.
What difficulties do you see?
Çfarë vështirësi shihni në zbatimin e kësaj qasjeje, duke pasur gjithnjë parasysh se është thënë se nuk do të shfrytëzohet forca dhe nuk ka një afat për jetësimin e saj.
And there's no timetable set for it.
I think we see local acceptance.
Mendoj se e shohim pranimin lokal si kërkesën kryesore për zbatimin e kësaj qasje dhe arritjen e përparimeve. Pra e gjitha ka të bëjë me të pranuarit nga ana e popullatës lokale. Ne po ofrojmë shërbime publike për qytetarët në veri të Kosovës. Do të donim të zgjeronim edhe segmente të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe i takon popullatës vendore të vendos nëse dëshiron të pranojë një gjë të tillë ashtu siç është bërë në komunat në jug. Qartazi është i domosdoshëm edhe sforcimi i rendit dhe ligjit dhe shpresojmë që në kushte të përshtatshme të mund të lëvizë zim drejt organizimit të zgjedhjeve në veriun e Mitrovicës, si dhe të zgjerojmë qeverisjen dhe lidhjet me komunat tjera.
Extend governance and linkages to the other municipalities.
The local population in North...
Por popullata vendore në veri të Kosovës ka qenë kokë fort në rezistencën nga çdo institucion për të cilin ata thonë se promovon pavarësinë e Kosovës. A llogarisni edhe në përfshirjen e Beogradit kur flasim për zbatimin e qasjes gjithëpërfshirëse?
Well, I think as I've said before, we would like to.
Siç e kam thënë edhe më parë, ne do të donim të konsultoheshim me Beogradin për hapat e mëtejshëm që kanë të bëjnë me veriun dhe jam i sigurt se konsultimet të këtilla do të ketë edhe nga ana e Beogradit. Si shef i zyrës civile ndërkombëtare, më duhet të them se ne kemi parimin se strukturat paralele në Kosovë, të cilat vazhdojnë të mbështeten nga Beogradi, duhet të zhbëhen. Në veri ato mund të zëvendësohen me ndërlidhje të privilegjuara midis Beogradit dhe popullatës në veri të Kosovës, për të siguruar qytetarët serb se mund ta ruajnë mënyrën tradicionale të jetuar shkuarit, se mund të pranojnë burime për të mbështetur edukimin dhe shëndetësinë. Kësaj edhe ne mund të shfrytëzojmë më së miri të ardhurat doganore, të cilat duhet të qarkullojnë sërish, por e gjithë kjo duhet të jetë bazuar në parime transparencës dhe llogaridhënies. Mendoj se vetëm mbi këto baza mund të kemi përmirësim të kushteve jetësore për qytetarët e veriut të Kosovës.
We can make improvements in the living conditions for the people in northern Kosovo.
Tekstin e intervistës me Peter Faithin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se tashmë shteti i Kosovës ekziston, por sipas tyre ende nuk janë përmbushur pritjet. Sipas tyre kërkohet subjektivitet i plot politik, juridik, kushtetues, ndërkombëtar dhe shtrirje e autoritetit në gjithë territorin. Ata mendojnë se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të ketë ndikim në statusin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Albana Isufi.
Akademikës Astavileci thekson një nga sfidat më të mëdha të shtetit të ri.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim. Kosova posa ka nisur të ecë me këmbët e veta, ama mbajtur për dore nga ndërkombëtarët.
Pavarësia e Kosovës vazhdon të mbikëqyrë ndërsa disa fuqi ekzekutive mbetën në duar të misioneve ndërkombëtare. Akademik Stavileci tërheq vërejtjen se funksionalizimi i shtetit kërkon veprime si nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët.
Funksionaliteti i shtetit Kosovës do duhet të nënkuptonte e para veshjen e Kosovës me subjektivitet të plot politik, juridik, kushtetues dhe ndërkombëtar. Së dyti me proceset hapura të antarësimit të saj në organizatën e kombeve të bashkuara në bashkimin Evropian dhe në NATO, që përbejnë synimet e çdo shteti të ri. Dhe së treti me shmangjen e paqartësive të autoriteteve që përbejnë nga ana tjetër po ashtu një prej sfidave tjera të mëdha të Kosovës, pikrisht në pamundësinë e shtrirjes efektive të pushtetit në gjithë territorin.
Stavileci konsideron se nëse vazhdojnë paqartësitë e autoriteteve, atëherë do të prodhohen dy realitete paralele të pranisë ndërkombëtare, që si pasojë do të kenë mungesën e koordinimit të tyre dhe dobësimin e funksionimit shtetëror të Kosovës. Një proces ende i hapur i cili vlerësohet se ka shkaktuar ngjecje në njohje, është ai ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Çrem Zenelaj konsideron se vendimi këshillëdhënës i gjykatës nuk do të ndikojë në statusin politik të Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa gjykata ndërkombëtare nuk pritet të marrë ndonjë vendim të pre, pro ose kontra.
Megjithatë, Zenelaj thotë se Kosova duhet të punojë më shumë për të siguruar njohje të reja.
Gjithashtu duhet të punuar edhe në plasimin e kriterëve të cilat i ka përcaktuar Konferenca e Kopenhagës, të cilat kriteret janë edhe kusht për integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Antarësimi në Bashkimin Evropian ndër të tjera kërkon forcimin në institucioneve si dhe të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër, sipas akademik Stavilecit, Kosova çalon.
Nuk ka dyshim se Kosova çalon në procesin e qeverisjes. Së dyti në krijimin e shtetit demokratik dhe së treti në krijimin e shtetit të së drejtës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, shumë qytetarë kanë shënuar dy vjetorin e pavarësisë. Një anketë me këta qytetare ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Qytetarja nga Vlora, Engjile Orgonoja, e cila kishte ardhur në Kosovë për të festuar për vjetorin e pavarësisë, rrëfen emocionin e saj për këtë ditë.
Kam ardhur nga Vlora, kam bërë udhëtim, kam bërë gjithë natën, por vetëm se dua shumë Kosovën. Kam një respekt të jashtëzakonshëm për Kosovën. Kur i kujtoj me lotë si më beso, aq e dua dhe Kosovën dhe kam ardhur ti përshëndes.
Të gjithë ndjejnë kremtë në një ditë që solli fat, solli dashuri, lumturi, gëzim dhe harë në familjes shqiptare kudo që jetojnë në botë. Gjabit Qerimi, një qytetar tjetër, shprehet.
Kur me gëzushum se sës jam, kjo ditë është e dalune, nuk mërë me barazum me asni ditë tjera.
Edhe tregtarët e flamujve nuk mungojnë këtë ditë, madje ata kanë shtuar aktivitetin e tyre. Flamuri Kosovës, ai kombëtar dhe flamurit e tjerë, përfshira të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe bashkimit evropian, janë më të kërkuarit nga qytetarët e Kosovës. Në sheshin kryesor të Prishtinës ndihet kudo muzikë zhanreve të ndryshme, por gjithnjë me tema patriotike. Shefki Munishi, i cili në shpirtin e tij po e ndjen ndjenjen e shtetit të Kosovës, shprehet:
"Urime, festa, pavarësia, inshallah presim të tretë më mirë."
Po që flamuri me gjashtë hyje të jetë më i afërt, nxënësit kosovarë sot kanë marshuar rrugëve të qyteteve të tyre. Ata kanë festuar me flamurin e Kosovës me qëllim, si thon ata, shteti i ri të hyjë thellë në zemrat e tyre. Nxënësja Pranvera Zeka shpreh emocionin e saj për këtë ditë.
"Sot është një ditë shumë e mirë, dita e pavarësisë, se këtë ditë kemi pritur
për ta festuar në sheshin e nën tërejt.
Në përvjetorin e pavarësis, nuk mungonin as të poezit kushtuar ditës e pavarësis. Elmedina Ibrahimi, emocionuar, reciton një poezi.
Na erdhi dita shumë e madhe që shumë heroj ran pa përtuar fare. Ai që doli pori ishte Ademi Ashori që në luftën e tij na solli liri. Kjo liri ishte paksa e zbet, derisa ne nuk patëm shtet.
Pysni Plana, me një pineti cili mban një shall me simbolet të Kosovës, është një qytetar tjetër në sheshin Nën Tereza, i cili kishte dalur të feston.
Urime gjithë publik shqiptar, shpresojnë në të armë më të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të lartë, lider politik dhe udhëheqës të organizatave jo qeveritare në Maqedoni, kanë dërguar mesazhe urimi në 2-vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në këto mesazhe theksohet se qëllim kryesor duhet të jetë thellimi i bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Presidenti Gjorgji Ivanov në një mesazhurim i dërguar homologut të tij kosovar Fatmir Sejdiu ka shprehur bindjen e thellë për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në të gjitha sferat e interesit të përbashkët. Me rrëmbullaksimin e procesit të shënimit të vizë kufitare dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, u krijuan të gjitha parakushtet për thellimin e mëtejm të bashkëpunimit dy palësh. Kjo njëherit është mënyra më e mirë që të kontribuojmë për zhvillimin tonë të përbashkët, stabilitetin, përparimin dhe mirëqenien në rajonin tonë, thuhet në mesazhin e Ivanovit dërguar presidentit Fatmir Sejdiu. Ndërsa partitë politike kanë dhënë vlerësimet të tyre për bashkëpunimin mes dy vendeve në dy vitet e para të shpalljes së pavarësisë.
Ne mojme da velime dhe ka ne mojilo nešto podobro da se napravi, me gjuta...
Nuk mund të themi se nuk ka mundër të bëhet më shumë. Me gjithatë në periudhën dy vjeçare në marrëdhëniet me fqinën tonë Kosovën, Maqedonia ka bërë shumë. Përveç e njohjes, shënimit e vizë kufitare u vendosën edhe marrëdhënie diplomatike dhe mendoj se kemi marrëdhënie shumë të mira ndër fqinësorit të cilat zhvillohen çdo ditë edhe në sferën e bashkëpunimit ekonomik dhe në sfera tjera, deklaroi Silvana Boneva, antare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-s. Ndërsa duke komentuar bashkëpunimin mes së dy vendeve, ishte kryeministri Vlado Buçkovski, tani deputeti i LSD-s, u shpreh.
Dali može še poveće, verovatno može še poveće. Smetam deka naša trgovska razmena.
A mund të bëhej më shumë? Me siguri se po. Konsideroj se shkëmbimi tregtar nuk është në nivelin e duhur, meqë objektivisht të zhvillimi i rajonit në përgjithësi në pjesën e energjetikës është lidhur me të gjitha resurset që i ka Kosova. Mendoj se Maqedonia në të ardhmen këtu duhet të bëjë më shumë, deklaroi Vlado Buçkovski. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet, besojnë se raportet mes dy vendeve do të shënojnë në të ardhmen zhvillim të hapshëm. Kjo parti shprehet se jetësimi i pavarësisë së Kosovës dy vite më parë dëshmoi se pavarësia e saj vetëm sa përforcon stabilitetin në rajon.
Shpresojmë se në të ardhmen marrëdhëniet në mes të dy shteteve fqinje do të jenë në zhvillim të sipër. Po ashtu, dëshiroj të potencoj se opcioni Republika e Kosovës si shteti pavarur në Ballkan dëshmoi se Ballkani është më i qetë,
deklaroi Tahirani, antar i kryesisë qendrore të BDI-së. Ndërkohë, në një mesazhurim i dërguar drejtuesve të institucioneve shtetërore të Kosovës, kryetari i PDSH-s Mendothaçi ka shkruar se akti i shpalljes së pavarësisë së Kosovës është një ndër aktet më të rëndësishme të historisë më të re, jo vetëm shqiptare, por edhe botërore. Institucionet e Kosovës janë përgëzuar edhe nga drejtuesit e partive tjera politike dhe të organizatave jo qeveritare, të cilat edhe këtu në Maqedoni me aktivitete të ndryshme shënojnë 2-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim theksen nga përmbajtja e emisionit. Në 2-vjetorin e pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e lartë thanë se pavarësia i ka sjell rajonit stabilitet dhe paqe. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i uroi popullit të Kosovës së 2-vjetorin e pavarësisë. Duke u shprehur për të arriturat në 2-vjetorin e shtetit të Kosovës, shefi zyres ndërkombëtare civile Peter Faith Postirash tha:
I think we have seen good progress in establishing the institution.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier shprehet se bashkësia ndërkombëtare ende është ndarë rreth çështjes së Kosovës. Ministri i jashtëm Vuk Jeremić tha se Serbia do të insistojë në bisedime të reja për statusin e Kosovës. Gjykata e lartë administrative në Ukrainë i ka pezulluar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.